Dobrodošli u Boom Pop Talk podcast.
Dobrodošli. Evo, druga emisija, imamo nove goste.
Svaki put menjate goste.
Pa, eto, nam je opakato. Na zahtev milionskog gledališta smo pozvali vas.
Nove goste.
Nove goste, tako je. Ne znamo od koga, od Nenada Radojevića, evo, gost broj jedan Nenada Radojević, mlađeg, pa to, pa nisam da kažem baš da li karenem odakle mlađi ili stari. Teško mi je da, i prošli put me je terala da kažem ko je sve to, koja su sve zvanja mladog gospodina.
Morate da kažete, jer moramo da napomenemo zbog mladih, novih generacija, novih, mlađih.
Strašno. To oni što ne znam koja je, Kristi
Tarlington. Tako je, tako je. Kristi Tarlington. Domaća Kristi Tarlington. Pa ne, znači, kako, šta sve da stajem? Vlasnik modnog studija Klik, osnivač
Beogradsko fešnje, izvolite,
nastavite dalje. DJ Ned.
Pa ne, u stvari, ovo svi ostali da nastave niz.
Nek svako kaže po nešto.
Što ja, Nenadu.
Dobro, evo, da skratimo ovaj uvod. Ja sam Nenad Radojević, direktor modnog studija Klik i osnivač Beogradske nedelje mode. To mi pišu u potpisu tamo kad ti pošaljem mail, koji ti nešaljem godinama, samo na WhatsApp komuniciram.
Da, dobro, to je kao zvanično. Zvanično, to, sve ostalo je za prijatelje. A zapravo imamo i otvore.
Ali samo da kažem, Klik nekad postoje kao Fashion and Dance Studio. Ja.
Tako je, to ćemo, malo ćemo i o tome.
Fashion Dance Factory,
ja izvinjam se, da.
Fashion Dance Factory, da.
Tu ću ja posle pitam.
Pošto je on... Ne, ja moram, to mi je juče.
Prošla emisija je bila juče.
Prošli put Dejan Milićević otkrio da je on bio model. Marko ima na VHS kasetu na Adi sa dugom kosom.
Duga kosa, raspletena i... nane.
Se otkrijem kad je čovjek bio na audiciji u Kliku.
Na audiciji sam bio kod Nene.
Ne znaš. Jel imaš taj snimak?
Koji pa snimak, nije bilo kameru u kao vreme.
Sliku,
imam
bilo šta.
Imam belu fotografiju možda.
Zli je slikao. Zli me je slikao.
E, molim te, iskopaj. To će biti onako jedan touch.
Ja sam mislim za nekim šeširići.
U odjavnoj špici sve, a Marko je izdanje kroz godine.
To neće biti touch, to će biti billboard kampanja.
Billboard kampanja,
tako. Jao, zamisli.
Svega. Čekaj, sad smo zapostavili gosta broj dva.
Dobro,
sad hoćete i vi isto Ašok Murti, pa šta vama piše kad pošaljete mail?
Jo, ja ništa, ja dam više,
nemam mail.
Imam mailove, ali kao, vrlo mi je komplikovanog samog sebe da opišem. Trudbenik. Modni trudbenik, jel može tako?
Može, ajde.
Ne, to je jedan od onih arhitekata koji su vrlo uspješni u modi.
Mm.
Ako sad pomenemo od Ferreja, pa
toga,
nadalje, da.
Pa dobro,
pa
Dragana
je taj koji su... Dragana.
Dragana
Ugljenović je slikovna.
A, ona je slikovna, da, ja se izvinjam,
Ali umetnici.
Umetnici.
Naši gosti su umetnici.
Ljudi od oka.
Ljudi od oka, da. Dobro.
I onda moramo početi sa tom.
Potrošili smo 45 minuta, samo da shvatimo ko vam je ovde.
Tema dana, tema emisije.
Može, ajmo da pređemo s tema. Odmah
tema emisije, jeste.
Pošto je Boom Pop Talk, uvek mora da bude jedna aktualna tema trenutno iz pop kulture, a to je, Marko?
To je film.
O Kristi Tarlington.
Naslovna strana.
To je dokumentarac.
Pa dokumentarac.
The Supermodels.
The Supermodels.
To je u ovom kontekstu i naslovne Voga, septembrski si, to je onako baš huge. I
14. izlazi na televiziji koju ne možemo gledati u Srbiji.
Pa dobro, koji
ima Apple TV, može da to...
Pojavit će se to, prosto je u nekom momentu će
izdati. Ako je neko razradio pirateriju, to smo mi.
To je Srbija, svi ćemo pogledati.
Svi ćemo naći način.
Koga interesuje.
Dobro, ali videli ste razno razne, bili su sad Vogi šerovao rilove i bili su svakakvi klipovi na teaseri na tu temu i onako. Ajde da počnemo prvo o tome kako izgledaju. Njih je samo četiri tu. Ko fali?
Fali Tatjana Patić.
Tatjana Patić, nažalost. zvali, koju je premijenila.
Klaudija Šifer?
Ne.
Pa
ne.
Ona ne spada u to?
Ona je ona jeste super model, ali ona je došla ovaj kasnije. Ovih pet je, onih pet koje je ovaj Lindbergh slikao za naslovnu stranicu Voga i koje su posle bile kod George Michaela u spotu i aha, njih pet se računaju kao originalnih pet. Ali dobro, da Tatjana Fetici je meni stvarno bila omiljena od tih pet.
Yes,
ovaj, zato što je ona imala one takozvane rock'n'roll podočnike. Malo pre sam se vratila sa žurke pa sam došla na slikanje i to je nekako u to vreme baš bilo šik. Ovaj,
uvijek si bio ekscentričan i imao nastrane ukuse. Šalim se.
Ne, ne.
Ovo je bio kompliment.
Sjajna, sjajna je bila Tatjana Fetici, ali zapravo njih pet su toliko pet različitih žena i po izgledu i po ovaj, i nekoj energiji, da, ali
u eto, principu iz tog perioda sve te žene koje su bile i kasnije to, koje nisu pripadale toj prvoj petorci, su bile karakteri za sebe, odnosno svaka od njih je bila
personalnost.
Uvek si tačno znao, aha, to je ta i ona predstavlja određen lik i tako dalje. Da. Koliko sada žene, mislim,
više nisu,
meni, nisu prepoznatljive,
da,
jer su tako jedan tip, pa onda imamo jedan tip. Ali
sad
oni
je to
su
moderno.
Ali point je zašto su nastali supermodeli, jeste da je modna industrija u to vreme htela da ima neki veći comeback i zapravo su krenuli da kreiraju supermodele s imenom i prezimenom i kako se to ispostavilo kao super potez sa tih pet devojaka, onda su krenuli da se pojavljuju i druge, između ostalih i Klaudija Šifer i Nađa Arman, Eva Hercigova, sada nabrojamo i Tarja Banks kasnije i tako dalje.
Ja molim da spomenem Jasmin Gauri.
Jasmin Gauri, koji dobro, čak je bilo u Beogradu.
Beogradu, da, znači, dve koje su kročile na Balkan su bila spomenuta, Klaudija Šifer i Jasmin Gauri, koja je radila Vericinu reviju nekad.
A šta je radila Klaudija Šifer?
Slikala je neki, nešto je slikala u
Crnoj Gori na Svetom Stefanu.
Opa.
Da, da, mislim čak i kampanju za Crnu Goru.
Da,
tako
da,
nešto.
Ne, mislim da je to čak Nenad Marjanović slikao, da je to sve bila ono.
Da, ne, nego je sigurno slikao Nenad Marjanović.
Pa dobro, divno. Svašta vi znate. Ali čekaj, kako vam izgledaju? Moramo da se dotaknemo malo.
Pa dobro, sad, pošto nisam
baš... Naomi je prodala dušu, đavolu.
Naomi, ja tvrdim za tu ženu, ja tu stalno govorim, ona i ova Megan Fox, ja stalno se šalim se na taj račun da one piju krv. Ne znam šta rade, znači ono je neverovatno kako te žene izgledaju.
Naomi je još uvek u poslu, što bi se reklo, i ona stvarno održava to svoje na razno razne načine. Mislim da je Linda pretrala sa tim operativnim zahvatima, to mi se ne dopada. Kristi Tarlington je nekako ostala verna sebi i izgleda nekako najprirodnije, ali to je i njen bio
pa dobro,
signature, što bi se reklo.
I Cindy, okej.
Okay. Cindy, okej, okay, ona je malo onako žena majka Amerikanka, ovaj, ali ja mislim da ona više dala to da su i deca postali uspešni modeli i da ovaj, se ona više nešto ne trudi previše. Da...
A mislite da se ona uopšte nije radila?
Da, pa
ne, mislim da su se sve pomalo takle.
Da.
Sigurno.
Ali ne na to.
Ali, ali vidim da ovaj Cindy Crawford ne ide na to da ona sad
je lepotica na
kao
levelu,
da se slika i dalje da radi. Mislim da nije, da nema tu ambiciju.
Ali mislim, ne zaboravimo, izvinjam se što ti upadam u reč, da je, mislim, kad je Naomi krenula, to je kad je krenula nje, da onda su izvukli u nekom momentu i njenu mamu iz kutije, koja je imala malo manje godina nego ona sad i žena izgledala isto tako spektakularno.
Yes. A, to je genetika.
Da, moram da kažem, sam bio u backstage-u kad su radili Naomi i mama. Ovaj, da je mama...
I ti si mama bolje izgledala, priznaju.
Mama je izgledala, ne, mama se bolje ponašala, moram da kažem, pošto je Naomi pravila neke skandale. Imao sam sreću, Ivana Stanković je tada stvarno radila puno i po tim raznim milanskim revijama i znalo se da je dobro da mama bude u backstage-u, onda ona ipak malo smiri Naomi. Da,
ozbiljno
Naomi pravila. Naomi inače najmlađa od svih njih pet.
A,
tako da,
pa onda nije fair.
Da.
Pa mislim, onda nije fair.
Pa vidi, najmlađa je sad u ovom momentu, je to nebitno.
A čekaj, koliko Naomi tačno ima?
Najmanje.
E pa sad.
Pa ne znamo,
vi mislim. Da li je Wikipedia?
Slici, lična karta gde izdate.
Da, ne.
Sad ne mogu se setiti.
Pa da, ali nije to sad, mislim, mlađa u smislu par godina. Nije sad ona mlađa, sad u ovim godinama to nebitno koliko je mlađa.
Profesiji gde u suštini postoji teror mladosti, to smo ti ja skoro baš nekako imali tu neku diskusiju na temu toga da se i dalje svi, kako bih rekao, insistiraju da moda postaje demokratske, inkluzivnija i tako dalje, ali dalje u suštini tu je posao za devojke se vrti oko 18. godine i jako malo njih uspe da pređe tu, ovaj, kako se zove, taj moment. Ono što ove žene zaista izvaja da su one valjda ticajem okolnosti svojim, mislim, kako bih rekao, odnosu prema profesiji koji su ipak nekako postale zaštitne lica tog celog jednog talasa u modi, osvestile u svojim mozgovima negde da nešto postoji. Ono što ti kažeš za Cindy je u suštini da ona žena ima svoj neki paralelan život. Kristi ima, nažalost, mislim da je ovo to što ti se sa Lindom ne sviđa. Upravo ta činjenica da ona, mislim, strašno je nezahvalno kada vas ljudi u suštini procenjuju na osnovu izgleda, iako je to u stvari vaša lična karta i talenat. I onda kao dođe moment kad više ne možete to da održavate, a onda ljudi krenu da vas različito tretiraju i vaše, mislim, baš sam čitao jedan intervju, taj koji u stvari negde Linda posle tog debakla koju je napravila sama sebi ispričala, da u stvari kao mene su ljudi ceo život procenjivali na osnovu mog izgleda i ja sam strašno nesigurna ako ja ne izgledam, nisam nikad naučila da izađem iz toga i to je njena najveća, mislim da je to i bezobrazno.
A pritom je baš je neverovatno zato što Linda pod jedan uopšte nije savršena, ona uopšte nije odgovarala, ona je uvek bila nekako malo i overweight i malo je van tih standarda.
Stvarno?
Da, ona nikad ne bila savršena u smislu da je bila dovoljno tanka, ali taj njen
attitude
i ta njena sposobnost menjanja, ona je menjala svoje frizure, boje, to je bilo poznato, jer ona je bila baš nekako
kameleon u tom poslu.
Da, i zbog toga se uzimali i naravno ona je koja je savršeno radila taj svoj posao u smislu kada ona zagazi pistojem ili kad se pojavi na fotoshootingu, to je stvarno bilo nešto posebno.
Da se osvrnem negde na da tako kažem abused tog termina supermodel,
da,
gde su posle određenog vremena prosto je to ušlo da se koristi kao supermodel ova, supermodel ona, a da se znalo u to vreme da osoba koja ima taj status zarađuje milione godišnje, da bi uopšte mogla da bude rangirana na tom nivou i da sume koje su te žene zarađivale u tom trenutku, pa je i ta najčuvenija rečenica, ja ne ustajem ispod $10,000.
A korone zbog toga zažali.
Ali hoću da kažem da to vreme, to što je Nenad rekao, ta vrsta super, ne samo supermodela, nego celebrity je na tom nivou, posle toga je bila neodrživa. Kasnije su došle glumice, sada imamo influencere na tom tronu, ali mislim da ti honorari i taj kvalitet posla koje su te žene radile sa ljudima koji su i sada kada vidiš te slike, te kampanje, te stvari koje su oni radili sada...
Sa mnogo manje tehnike koja je mogla da bude upotrebljena.
Naravno,
znači one su morale...
sve je to urađeno, svi su radili, no to nemamo photoshopove, nemamo nikakav touch-up, ide se, rade se, ne znam, gde moraš da otputuješ da bi ti to uradio i tako dalje. Potpuno drugo vreme i druge stvari, ali su ostale to
ikonik. Čekajte, Testino i svi oni ništa nisu koristili Photoshop, nije bilo...
Nije mogu, postojalo je photoshopiranje, to je moglo da se uradi popravi, ali ne na onom nivou kao što je sada.
Da.
Naravno što je to, u to vreme se rađene analogne fotografije. Što znači imate 12 velikih slajdova u aparatu, ako je to neka od onih 9x6, izvolite, to vam je što imate od toga. I niko ne vidi sem...
Znači 12 puta šta ukvotka,
pa,
što
to
ti...
je jedan film.
Pa dobro, nije, to je jedan film, ali oni su slikali, ili bio sam svoje vremeno na izložbi 100 godine britanskog Voga, gde su pokazali u jednoj prostoriji upravo tu tehnologiju slikanja, gde imaš gomilu slajdova, gde ti onda biraš i pod lupom gledaš na kom slajdu zapravo ona najbolji izraz postigla i najbolje izgleda i tu stvarno nije bilo neke korekcije.
Mislim, ali da
ne stigne, ne stigne ovo što je danas kad ti pošalje ovo... neko 3000 fotografije kao izaberite. Pa kao šaj...
A ne, nego što se, mislim, potpuno se mi fizionomije menjaju, znači ti ono, vidiš dobro, fotografiju devojke, onda vidiš devojku uživo, otprilike si to ti. Tako da to stvarno nije postalo, tako da to neko savršenstvo.
Evo, ne na samo...
Ništa ne radio. Ovo, ali poenta je stvarno bila da te devojke su morale da znaju da se slikaju. Čemu je pora? Nisam ništa radio.
Nije
to.
To kažem, on je da Peter Pan, mi ga svi mrzimo zbog toga, on izgleda najmlađe, ali eto.
Pa jeste najmlađe, što hoćeš?
No, vratimo se slikom modelima, stvarno.
Pa šta?
Dragi gledalci, slušalci, ja preuzimam ovu emisiju, ovi su ovde neozbiljni, moramo da se ozbiljimo.
Bio si upozoren.
Ja sam lepo rekla, znači on čovjek ne može, mislim...
Da se zastavi.
Upravo, a ja plaču zbog toga.
Da, dobro, ali da, nije
znači,
mu bila mogućnost.
Znači, bio je jedan malo ozbiljniji pristup poslu i taj kvalitet modela je bio nekako izraženiji, znalo se, a pogotovo što su modeli kreirani, što bi se reklo, s imenom i prezimenom i zbog toga i ti ogromni honorari, to je posle
Izvinjam se, one su konvertovale ti njihovi su upravo zbog toga što su sve što se dešavalo oko njih, to je onaj čuveni PR moment koji si ti već to negde kroz svoj posao shvatila da ti imaš onaj kao, kako bih rekao, organski PR i imaš onaj PR koji želiš da, mislim, pokušavaš. Dakle, one su taj organski PR vukle strašno mnogo i mislim, njima se, mislim, bila je u nekom momentu u Dioru se vodi, ono, kao zašto vaša revija visoke mode košta tca 2 miliona evra kada vi nikad nećete prodati to kao od tih haljena, onda oni kažu, ali kao to, za ta 2 miliona mi dobijemo kad se konvertuje u reklamu i PR, dobijemo 12 miliona i nama se to jako isplati. E, one su vukle to na organ... To je bilo pre interneta, to je bilo pre... Mislim, čekao se taj Vogue jadan da dođe nekako da ga neko donese, pa onda kao... Mislim, informacije su... bile drugačije su prenošene i mislim postojale čak i kad gledate sada te revije na mislim sad je postalo jako moderno, imate na ovom kako se zove na YouTube-u, na YouTube-u postoje ti već kanali koji mene ono kao bombarduju s obaveštenjima, nego gledate te žene su se one su živele taj posao.
Tako da, žive,
oni su ga živele i to se osjećalo čak i na najbanalnijim revijama koje su one radile, ako je dosta glupo.
Pa da,
Sanja Lukjačenko meni pada da. Na pamet kao jedna od onih manekinki koji su se umele jako dobro da zabave na...
Da, ali meni je sad super u stvari da se prebacimo i na domaću scenu.
Da, eto, vidiš, odnosno, ja
mi smo svi jeste u stvari počinjali u neko najnezgodnije vreme u našem regionu da prihvatimo taj trend.
Stvarno.
I da u stvari radimo jedan prebačaj, prevrat i kako da kažem, meni je s te strane, evo ja ću sad možda moj odnos, odnosno
kad si ti htio da budeš
fashion dance moda. Factory kažem da je Nenad uradio jednu stvar koja je bila nečuvena za to vreme,
revolucionarna. Polje zvuči.
Jeste, da je promenio...
To postavio novi biznis model, što
pa
bi se sada...
Pa ne samo to, ali ja se sjećam sad ljudi, ne znam kako to sve ranije izgledalo, postavili su neko druženje manekena po velikim gradovima ex-Jugoslavije i to su bili ljudi koji rade ovaj posao, bilo onako vrlo komunistički to orijentisano.
I organizovano.
Organizovano od
šta
strane
znači,
velike...
Čekaj, kako to, šta znači udruženje manekena? Kako je to udruženje bilo kao manekena, državna organizacija?
Pa da,
oni
kao
su
potpadali
pod estradne delatnosti.
Da.
Svaki grad je imao svoje udruženje. I...
Svaki grad veliki, znači Beograd, Zagreb, Ljubljana,
ne, i kad se radi sajmovi mode, to su ljudi iz tog, nemaš ti kao, dobar dan, ja sam model iz ne
znam
koje agencije.
Znači, to pričamo
kao...
o godinama kada je postojao ono Centro Tekstil, Jugo Expo.
To su 70-80.
To su ozbiljne pare.
Da, to su bile za naše vreme.
Znači, uradiš jedan sajm mode, kupiš kola.
Ali bukvalno.
Ozbiljno.
Da.
Znači, je bilo 40 do 50 osoba koje su se time bavile i one su bile u stvari, kako bih rekao, modelovane, mislim, ja ne bih volao da sad ispadne da su ti ljudi preko veze se bavili tim poslom, oni su morali da izdrže ozbiljnu torturu, jer je bilo drugačiji castings i druga, mislim, mnogo zahtevnije koreografije, sve i svašta se od njih očekivalo, što današnji modeli ne moraju da rade.
To je jedna od stvari koje se okaže.
Ove, kako se zove, ali...
Što to znači? Kakve koreografije?
Pa dobro, nije ono kretanje, tako često, ali...
kretanje kada su, su ono nek... izlaganje kolekcije, pa one se na određen način okreću.
Da, da, to je bilo za neke specijalne revije, tipa Aleksandar Joksimić je to voleo da radi svoje
vremeno. Ali ima, ima tih, baš se vidi za pojedine žene iz tog vremena, ti sada, sada kada one gostuju, ti tačno po stilu ti, kom ona izađe, da,
znaš iz koje epohe počela.
Ona, zato što ona se kreće i prezentuje na način koji je bio aktuelan u to vreme kada ona bila zvezda.
Da,
i ona je
tu,
za, nekako
taj
posjetak zadržala.
Bio nekako malo ovaj, i da kažem zaštićen, nije bio toliko popularno, nije bilo toliko manekena i znala se tačno ekipa beogradskih manekena, koja je to ekipa, to je bilo možda njih 20-ak, ne više, i onda neki pa zagrebački i tako dalje, tako su one mnogo poslova radile i to je bilo mnogo bolje plaćeno i bilo je više posla. Ti na, na sajmu mode koji je trajao po 10-ak dana, imaš svakodnevno po 2-3 revije i to sve oni rade u krug i to radiš na štandovima, radiš u onim velikim halama, znači je stvarno bilo puno posla, a to su na kraju kraju bile velike.
Koji su kriterijumi bili tada?
Tada?
Kako postaneš maneken tada?
E pa sad to, to, to moraš da zoveš Jelenu Vladenović da pitaš.
Pa ne, oni su imali svoje neke, mislim ti ideš kroz neku školu, onda taj,
pa,
ne mogu da zovem
fizičke,
žiri, ali
predispozicije ti morali da imaš.
Pa iste kao i danas.
Pa plus minus, samo što je recimo tada...
Drugačije je to, to bilo
mislim,
tada,
veličina standardna je tad bila 38 po jusu, to je nošeno. Da. Mislim što je današnja realno 40-tica, mislim na primer konfekcijski. Da. Tako da, eto, ako ti to preveo surovo na srpski, znači da imaš još 3-4 cm, ti
ali
bi tad
mogla da... Ali su i to bile
da,
žene i mali broj muškaraca koji su imali svoje ime i prezime i pojedine i danas znamo po tom imenu i prezimenu i oni su bili...
Sve, ali mislim, kako bih rekao, to je sve... Ajde sad da, ne, da, da bi u stvari osvestili šta je on čovek uradio.
Je.
To je posao, ti si upravo to dobro prepoznala, to je bilo vezano za jedan industriju koju su oni obsluživali. Tu nije bilo,
i to veliku industriju, tekstilna industrija Jugoslavije bila druga najznačajnija industrija u toj velikoj zemlji. I to je nosilo svoju i zaradu i veliki izvoz za Rusiju pre svega, ali ogroman novac se vrte u toj industriji.
E, ali onda kad imaš 22 godine i kao upisao si lupam fakultet primenjenih umetnosti na kostimu, ti ne možeš da radiš sa jednom Tamarom Bakićem. Mislim, to je prosto, niti tebi ona odgovara temperamentu, niti ove, kako se zove, bi ona pristala da dođe za nekog studenta da nešto radi, a počelo je da se osvešćuje, mislim, mi nismo više živjeli čak i u tom trenutku, nismo živjeli više u šerpi, pa su ljudi počeli da imaju nekako vide nešto da se dešava i da je bilo potpuno potrebno promeniti način na koji se stvari prezentuju mode. I
tu je došla Hirkan. Revolucija.
Da, tu,
tu je za neko koje ne, on će ispričati kako je to sve nastalo, ja kažem sa, od strane nekog gledalca, se
ne
dogodila revolucija.
Ne zaboravimo na Barbaru, molim
da spomenemo. Se pojavila jedna nova, mlada ekipa ljudi koja je predstavila modu mnogo interesantnije, savremenije, nešto što si ti bio onako kreativnije. Kao šta se događa? Starim ljudima je to onako bilo kao šok, jer su se ispričati kako su uopšte došli do toga, ali odjednom ti modeli se ne kreću tim. Tu su postojale uigrani, tako je, ti ako napraviš greškicu u tom stilnom hodu, ti tačno znaš gde je polukrug, poluokret, punokret, ovo ono, jer ti ako tu slučajno, ti vidiš da je neko pogrešio. Ali odjednom dolazi nova grupa ljudi koja prikazuje nešto na potpuno drugi način. Ja se sećam, ja se više ne mogu da se setim da li su to Robne kuće Beograd ili nešto, gde ste vi morali više puta u toku dana da su ljudi toliko dolazili, da nisu mogli da napune koliko su ljudi dolazili da gledaju, je to bila predstava. I svi kasnije projekti koji su rađeni u tom nekom periodu, svaka revija na koju se išlo, to je bila mala pozorišna predstava sa nekim prilično limitiranim budžetom u tom momentu, to je neko krpljenje, ali ti si gledao predstavu i ti si u stvari išao da vidiš nešto što nije bilo kao ja ti sediš na sajmu i kao umro se, oni iznose neke haljine, nobody cares, e odjednom ti sad vidiš nekakve nešto što je tebi kao osobi koja ima 18, 19, 20 možeš mnogo da, bliskije
da se poistovetiš,
da li po pitanju ja, garderobe,
ja tad nisam imao,
a sad malo ne, a sad malo ne,
pazi, ja sam sada silno raspričao s obzirom da je u prošloj ćuto.
Evo.
Ne, ne, sad je ovo njegova tema.
Da čemu ne, Nenad, imaš 5 minuta.
Čekaj, dobio ti sa likom kod da imena to
rokovi. Nećeš ništa reći menjamo.
Da bi, imalo, da bi mogu sve da kažem.
Recite nešto.
Pa dobro, sad pokušavam da povežem, ali taj modni studio Click i Dance Factory, to što je bilo, zapravo ideja je bila da imamo taj tu neku drugačiju modnu prezentaciju i želeli smo kroz različite, ne znam, i pozorišne koreografije i dance i plesne na razne načine da predstavimo modi. To je to što je bilo interesantno. Naša prva revija koju smo radili u SKC u 91. godine, 13. juna 91. je trajala skoro sat i po vremena. Ali ne da nije bilo dosadno, nego naprotiv, ljudi su bili u šoku, ne znali šta se dešava. Biljana Vilimon je tu bila nama kao neki moderator, ona se tu pojavila kao specijalna gošća i ona imala svoj. Imali smo u to vreme neke video projekcije, to je bilo potpuno wow. Dakle, sad kao, snimali smo neke klipove, videoklipove. Bilo je tu stvarno i Jelena Ivanišević, glumice, bila tada sa nama i u to vreme mlade devojke, Marija Talać koja je imala 14-15 godina, Sandrica Mira, kasnije je došla Tamara i ova Jelena je bila Ivanović koja je imala 14 godina u to vreme. Tako da smo krenuli sa tim nekim potpuno, što kaže Marko, novim načinom modne prezentacije, jer to nam je bilo željeno na kreativno.
Opet
ti spomenuo
Nataši Zagup.
To je bilo posle.
To je bilo, one su kad već je bio, kad ti napravio super modele, one su one što su
Ja pričam sad trenutno o prvoj revi, koja je zapravo bila neverovatan uspeh i mi uopšte nismo bili svesni šta smo napravili. Mi smo tu revi pripremili, mislim, 6 meseci. Znači,
eto,
što znači, da, što znači da smo imali dva, tri puta nedeljno probe sa koreografijama, da smo išljali kako ćemo to sve da upakujemo. To je bukvalno trebalo 6 meseci.
Ja možeš još bilo, da odigraš Vog?
Naravno.
Involviranjem.
Ali hoću da kažem, povezali sad se, to je 91. godina, Vogue je tad bio hit veliki, da, pošto je 90. još izašao, ali hoću da kažem da bi povezali s ovom našom temom, mi smo imali sreće da smo mi počeli neposredno, pošto su ti supermodeli postali i ceo taj sistem je postao nekako prihvaćen. I onda smo mi zapravo krenuli da, odnosno razumeli smo da su manekinke različite i da ih ne treba ukalupljivati, nego da im treba dati da njihov personality dođe do izražaja, te su naše devojke bile potpuno različite. Imali ste Mariju Talać, koja je, odnosno Maćić u to vreme, koja je imala svoj fazon, Tamara Punić koja je bila mirna, Jelena Ivanović koja je na drugi način.
U to vreme je bila raskošna plavuša.
Sanja Lukjančenko, koju je malo pre spomenuo, ona se pojavila u vreme 93. godine, u vreme kada je recimo Kate Moss na svetskim pistama se pojavila. Tako da smo mi vrlo pratili šta se dešava u svetu, ali smo to prilagođavali našem tržištu i dozvolili smo da devojke zaista budu ono što jesu i vrlo su brzo postale omiljene. Ja nisam nikad verovao će Sanja Lukjančenko, koja je u to vreme takozvana
studirala arhitekturu,
ali izvao se taj pokret Lepota ružnog, ili Kate Moss je bila ta u tom fazonu. Međutim, Sanja Lukjančenko za vrlo kratko vreme krenula da rade i radila naravno za dizajnere, vrlo mali broj koji su tada bili, ali počela da radi vrlo komercijalne poslove, što je značilo da je naše tržište i komercijalno prihvatilo taj trend, što je bilo neverovatan uspeh za naše tržište koje je još uvek bilo skromno u sagledavanju takvih trendova.
I još ne zaboravite kako tržište u tom trenutku, nemaš, imaš tržište koje se ruši.
Da, raspada se, pa dobro, raspada se ono staro, pojavljaju se nove firme, u to vreme se pojavljuje Mona, AMC, bila je priča o tome kako je i naše
komercijalno
komercijalno tržište ipak prihvatilo trendove koje smo nametali.
Ali onda su se tu stvorili prvi domaći top modeli, mislim.
Jeste, tu su se pojavile, da, tu su se izgradile zapravo te...
Naša, mislim, generacija, kako bih rekao, ali to su devojke koje su potpuno to što je prvo realno kretale da rade sa 14-15 godina, do tada je u tom velikom manekenstvu su bile žene koje su bila ili na kraju fakulteta i mnogo je starija ta
generacija radila.
Mislim, Ljiljana Tica, Ljiljana Perić i
Ljiljana... Ali mislim da su se uporedu stvari i razvijali i sada je to glupo da kažem mladi dizajneri.
O, upravo to. Ovi
koji sada više nisu mladi dizajneri, kao i fotografi koji su sada velika imena.
Ali to je jasna bila, ideja.
Šminkeri,
modnog studija,
frizeri i uopšte ta modna ekipa iz tog vremena.
Sad ću da ti kažem.
Sve kaži sve.
Zapravo, poenta je bila, mi smo naša prva audicija koja je bila 92. godine, pozivala ne samo manekene, nego i stilist u to vreme potpuno nepoznatu profesiju koji je hrabro Ašuk uletao.
Čekajte, kako nepoznatu profesiju?
U to vreme stilista kao profesija.
A ko je radio stilizaciju na svim tim sajmovima?
Pa ne, to je isto jedan deo kursa, gde ti nosiš svoj kofer sa...
One su sve donosile.
Same se šminkale, nosile
svoje, crne štikle, čarape, da, to su sve.
One dobili
modela, tikoma, nakit, kajševe, sve su one nosile svoje.
Da, da.
I onda kao eventualno prođe kreator.
Manekinke su bile i stilistkinje.
Manekinke su
bile i šminkerke.
Obavezno.
Najčešće su se same šminkale, skoro 90% su se same šminkale.
Obavezno.
Ti doneseš, dobiješ klot modela, onda ona okači nešto, priredi se i ajde.
Da. Dobro, u dogovoru sa kreatorom koji je tamo na, licu mesta.
Ali, znači, kreator nije radio kao stilista.
Pa, u suštini je, mislim,
kao... jeste, on je upakovao taj model, naravno, ali ali nije obezbeđivao te stvari.
Propratne aksesuare i to.
Da, redko ko da je to. Sad neko je to, recimo, Joksimović je to malo radio...
Mislim, ozbiljnije.
Ozbiljnije, ili Mirina Marić, koja je... Mirina Marić je, recimo, prva uvela da ima total look, znači da ima i torbu, da ima i neki nakit. Znači, to je, recimo, Smiljana Marić 70-ih, koja je u Centru tekstilu i Jugoekspertu kasnije to nametnulo kao jedan... Jer je ona naravno bila, kao što znamo, engleski student. Aha. I onda je to donela. Ona je išla u tu čuvenu akademiju u Manchesteru, koja je zapravo...
Ona je završila žena tekstil. Nije ona da, kreator.
Ali je ona i tekako znala svoj posao i ona je zapravo nametnula taj komercijalni deo.
I ko su prvi stilisti? Pored njega?
Znaš ko se prvi pojavio? Danilo Žižić se pojavio na toj našoj edici. On je bio mlad kreator, on se tek upisao akademiju i on je rekao, ja nisam još sposoban da budem kreator, mogu budem stilista. I on je želeo da bude stilista, međutim, vrlo brzo je...
Saša Vidić je, mislim,
kasnije, 93. da se i on pojavio. Sese Proković, koje su to vreme bile studente i mode, odnosno i arhitekture, su vrlo brzo krenule da rade za muzičare i one su isto...
Stvarno?
Da. Mm-hmm. Za Playboy, recimo, to je kampanje. Ali su krenule se pojavili časopisi u kojima su to moglo da se radi.
A koji su bili
profil?
Prvi, ono, računajući Politikin bazar?
Praktična žena, recimo, Nenad Marjanović je radio, on je bio urednik i Duga i on je radio te naslovne strane i on je, recimo, prvi dozvolio da se upravo Marija Talać, Tamara, Mira i ostala ta nova generacija manekena pojavljuju na naslovnim stranama i one su, i te naslovne strane su bile stvarno outstanding za to vreme. Jasne. I vrlo hrabre, ali to je zahvaljujući upravo Nenadu Marjanoviću koji je želeo da ima neki novi sveži.
Mislim da su posle u bazaru je isto
i u bazaru
nešto.
Je bilo, to je malo bilo teže,
i
tu
bila je, ja sećam to, ekipa. To je emisije, u stvari, dobro veče, ja sam Ana Rušte Jakić i magazin Ana.
Magazin Ana, sad da, i Profil, recimo, kad se pojavio, Claudio Cetina je dugogodišnji bio
Profil,
art
direktor,
i onda je on insistirao i onda su bili dobri editorijali.
Ali to su već kao, mislim, i Diva,
to je sredina 90-ih, da.
Da, ali ovo, u tom trenutku, nije postao medijum da se ti ljudi, kako bih rekao, realno pokažu, sem kroz ovako kao projekte koji su bili aj mi da se zabavljamo. Mislim, postojali su i projekti dok sam ja studirao, 10 godina pre toga. Već su krenuli tim eksperimenti na primjer, u SKC-u, gde su ljudi, ja sam slučajno prisustvo toj reviji, jer je moja koleginica bila, nju je zaustavio neko na ulici, rekao, vi divno izgleda, to ćete dođete da radite kao model, a onda je to u stvari, mislim da su bili neki Zagrepčani, koji su doneli ovako gomile stvari u torbama i onda ti u stvari kao zgrabiš prvu stvar koju naiđeš, oblačiš, oni te ono kao obukuju i gurnu te na scenu. Moja drugarica Lala, zvana Olja, jadno saplitala se zato što su joj stavili naočare sa dioptrijom i ona nije videla. Ali, mislim, SKC je bio jedan veliki hub, tako ste i vi u stvari nastavili se na njihovu tradiciju, promovisanja nestandardne mode i to, to je
mislim
baš...
Mislim da je ko je radio do CM, to je Dušica...
Do CM, da, to je, Knežević, to je Dušica, Dušica Knežević, ali mislim da je to u okviru Bitev teatra kao poseban projekat rađen. Ali... Ivana Vujić je to radila kao reditelj i Dušica Knežević kao kostimograf i to je bio jedan onako
ali
baš zanimljiv...
Ali njeni projekat,
da.
Mislim i sve što
ali
Dušica
radila.
Ali bilo
je Klik radio taj poznati projekat 20. i 30. koji je bio zapravo posvećen Beogradu iz 20. i 30. godina onog veka, prošlog veka, kada je Beograd zapravo bio u tom nekom kulturnom smislu najbliži Evropi sa tim...
Hoćeš da kažeš da mi sad zaostajemo?
Da.
Je to
politička
provokacija?
Mi smo...
Pusti objekat
da kažeš.
Sve ću izbeći ove... Samo ću se vratiti da je to bilo pitanje 93. godine kada je bilo najstrašnija inflacija. Mi smo celu godinu proveli u muzejima istraživajući to vreme i pravili smo i izložbu sa remake fotografijama, recimo Mirina Karanović je bila nam je model, ona je bila čuvena odžačarka s jedne naslovne strane jednog pozorišnog magazina iz 20. godina, koja je inače bila originalna neka glumica koju su tako slikali u to vreme. Tad smo otkrili fotografije Magije Magazinović, pa nam je Sonja Vukićić isto tu bila muza.
Da li smem da kažem da u tom tvojem istraživanju kad govoriš mi, postoje konkretni ljudi, na primjer moja prijateljica Nataša Radujević, koja je...
Sasvim slučajno moja sestra.
Da, da, ali kao, mislim, za tebe su uvek stale neke dosta vredne žene. I
pa zato govorim sve u množini, zato što stvarno uvek je bio...
žene.
Da,
mislim,
dobro.
Izvinjavam
se. Kajram ide ispod sa imenom.
Konkretno za taj projekat je zapravo najodgovorniji bio Klaudio Cetina, koji je bio, da kažem, art direktor, ali pošto smo to radili u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, moram spomenemo Vesnu Danilović, koja je isto puno pomogla. Naravno, Nataša Radujević, sada Ćimović. I bilo je puno, smo mi uvozili, tako da zvani, povezivali smo modu sa drugim nekim umetničkim profesijama i želeli smo da zapravo moda bude zapravo ono što jeste priznata primenjena umetnost i na taj način smo je tretirali i tada smo, eto, te 23. godine ostali dužni onoliko, izgurali 9 različitih projekata posvećeno Beogradu iz tog vremena i to je stvarno bio fantastičan uspeh. Reći ću sam još jedan podatak, kabare Lota Lenja u režiji, prvoj režiji ikada Mirine Karanović u Bitev teatru je realizovan tada na jedan fantastičan način. Žao mi što ta predstava kasnije nije još zaživela, ali imali smo stvarno fenomenalne projekte.
I ne zaboravi, molim te, okupaciju Kulturnog centra Beograda, da, sa galerija. Mislim, mode, mislim, kroz to što je on radio sa tom nekom grupom ljudi, on i neka grupa ljudi, kako se zove, je potpuno repozicionirala modu od nečega što je bilo vezano za industriju u nešto što u stvari kultura. Pop kultura, odnosno i onda još na sve to ta pop kultura je ušla u prostore koji su u centru grada. Mislim, koji su dotad
da, ja bih volao da pomenem i dodelu Zlatnog zmaja.
E, da, možemo, ali hoću baš da kažem, pošto sam pomenuo Kulturni centar Beograd, bio je jedan čuveni projekat Mila Mati kupi meni svile ili o modi u 6 činova, koji inače izvedena rečenica Ljubomira Micića, našeg poznog nadrealiste iz tog perioda. I,
nadrealizma.
Nadrealizma, da. I ceo taj projekat traja 7 dana, kasnije dobio nagradu u Skupštine grada kao najbolji projekat u kulturi za tu godinu i tu je upravo bilo zadatak da se promoviše moda i umetnosti, da se prožimaju i stvarno je bilo fantastičnih programa. I tu ono što je bilo važno jeste da se dozvolilo mladim ljudima, odnosno toj nekoj našoj ekipi, da upliva i da pokaže ono što želi. Tad su se pojavili tada mladi fotografi, Nebojša Babić, Aleksandar Kujučev, Izli, Jeff, i Dermilićić je radio na ovom projektu isto 2030. i tako dalje, i tako dalje. Važno je zapravo da smo dobili ipak priliku da pokažemo to, te neke naše nove ideje i mislim da je to bilo važno. To što sad pominješ Moda Zmaj, to je isto bio jako dobar projekat i dugo se realizovao. Je sada je u pitanju butik koji su vodile Ljena Perović i Dubravka Dragić, koje su inače bivše manekenke, koje nekako bilo logično se one bave modom i one su stvarno imali jedan taj... možda bi čak ružno reći iz butika, ali
ne znam, to bi bio koncept, ali mislim, ljudi, ajmo ovako, kao, mislim, ja sam odrastao u vremenu kada smo mi doživjeli taj boom mode u, mislim, zlatno doba te predratne mode, da tako kažem, ovo između dva rata, kada je u stvari odjedno bilo moguće ovde kupovati nekakve stvari koje su dolazile iz inostranstva. Imali smo jako tu industriju, ako, mislim, malo pričamo o onom delu kad uđete u Zaru Basic, to je kod nas postojalo, onda imate onaj fashion deo, pa to kupite u nekom od tada otvorenih komisiona i tako dalje, i plus smo počeli da putujemo i kupujemo napolju, a cene recimo garderobe u Italiji u odnosu na primanja koja su tada bile, su bile mnogo manje. Mislim, Trst je bio naš, to su kupovali...
Pristupačnije sve
pristupačnije,
bilo.
Pristupačnije, i mi smo se modno osvestili. Onda dolaze te 90. Kada sve to bukvalno se gasi, nestaju ti, a ljudi i dalje imaju potrebu za to modom. I onda se igraju te mode i to je bio, kako bih rekao, im postoji ta jedna, mislim, nikad to nije niko artikulisan izgovor, ali to je jedan ozbiljen eskapizam i davanje ovo, kako se zove, koliko god smešno, ili možda pretjedno je bilo, to je bila kontra revolucija unutar nekakve druge revolucije, ali ovo sve što je rađeno, iako imalo lokalni predložak, u stvari je bilo postavljeno prema svetskim standardima, mislim, sa nekako, kako bih rekao, ka, mi smo deo sveta i sve to što se dešavalo, u stvari potreba da se ta generacija koja je tek tada sastavala kaže da imamo mi pravo na to nešto, ne možete nam oduzeti.
I imamo šta da kažem, ali moram, ali moram da kažem da smo bili dovoljno hrabri, možda i ludi, da smo u to vreme kad je stvarno ovaj rat u ex-Jugoslaviji bio na sve strane, da smo mi se posvetili tom poslu i da smo ga radili i da je to bio na neki način naš beg od stvarnosti ili izlaz, da ostanemo nekako i normalni.
Ono što u stvari,
da, neki ljudi su nam to i zamerali, što se sad mi bavimo tim lepim stvarima, a s druge strane mi smo želili da se profesionalno bavimo tim i ovo što upravo Ašo kaže, mi smo postavili neke svetske standarde ovde i kasnije kad su stranci dolazili su i kako to primetili, pohvalili, jer nisu ni verovali da smo mi to razli na, taj, na tom jednom na tom nivou.
A ono što mi je u stvari jako bitno da predočimo tom vremenu jeste da, da smo svi to radili iz neke, znači to čemu je nekad rekao, ili ljubavi. Bez ničeg, pa ljubav u svakom slučaju, ali nije postojala ta kao, aha, ja ću se sad obogatiti tim projektom, nego ti to radiš, zato sam i pomenuo taj Zmaj gde su devojke, to je bila drama ko će da radi ta Dodelu Zmaja, gde ti imaš probe ne znam koliko
dana,
dugo
dana
i to se dešava
u ateljevu 202
ali mora da počne proba kada se završi poslednja predstava da,
i to nikom ne smeta, svi trče da to radi i ti se osjećaš, ti dolaziš na jednu predstavu, to je Irfan Mansur je to radio, znači gde ti dolaziš na jednu pozorišnu predstavu gde ljudi dolaze na jedan spektakl, kao sad što neko, što je po meni sada već izgubilo bilo kakav značaj zbog social media, ti sad kad odeš neku Chanel reviju koja je kao neki događaj koju sad možda vidi svako, uključiš i pogledaš to više.
A tamo da te neko pusti.
A tamo da te neko pusti. E, tako su te vrste programa bile to kako da nabaviš, kako da dođeš. Nešto što čega se ti sećaš i šta očekuješ. Izbor za lice godine bazara.
Monine revije.
Znači, to su bile predstave koje su zahtevale ogroman rad i niko nije imao, sećam se i za vreme bombardovanja, gde smo svi radili neke revije kao podršku,
da.
Gde ti kao čuju se neke sirene, ti stojiš ispred crkve sa monom i kao valjda neće da udare.
Ne, dobro, ali meni je sad važno ako sad se malo vratimo našoj temi, zapravo da su devojke, manekinke u to vreme bile sposobne da odgovore se tim zadacima. One su bile i glumice i umele su da izvedu neki scenski pokret i bile su jako talentovne i tačno se znalo koja devojka može šta da
vodi. Dođu smo do jednog vrlo zanimljivog momenta, bile su jako talentovane. Znači, šta to znači da je model jako talentovan i šta je... Kako bi sad, pošto danas se nekako lako frljaju svi sa tim terminom modela i kada ja mi neko kaže, ja, jesi videla ovu devojku na Instagramu, ima 120.000 followera, ona je manekenka.
Samo?
Ne, ne, ona je samo, da. Ona je manekenka. I sad ja, mi radimo koliko radimo produkciju, znamo sve agencije modeling, dok je najviše radimo sa njegovom, ali šutni me.
Ne. Ja kao ti, brže govori.
Ne, ja pokušavam da izbjegnem da dodinem stop, omenutim na polu vremenu.
Ali evo, to je primjer zanimljivo. Ja nikada te devojke nisam videla ni u jednom predlogu modela kada smo dobijali, a one se smatraju modelima. U nekom savremenom, jel te, ovom današnjem Instagram
poimanju
modelinga. Ajde da malo pričamo o tom poimanju modelinga danas. Jer mislim da se dosta nekako brkaju lončići i poklopčići, žbabe, žabe, sve se tu nešto pomešalo.
Pa ne, mislim da se sve prilično pojednostavilo.
I ono što bi isto htjela da uporedimo jeste to kako mi u Srbiji poimamo, sad kad tipa čitate novine, jel te, novine, dnevnu štampu, jel te, svaka žena je manekinka, svaka žena je model. Čak ni, mislim da su sve manekinke, da mode ne prave razliku u to šta je manekinka, šta je model i kako to sad, kako definiše. Imamo to, ta se etiketa, kada ne znaju šta da kažu za nju, ona je manekinka.
Dobro, postoje i drugi način da se opiše to zanimanje, ali kao ne bismo sad, ovo ipak jedna urbana...
Forma
podcasta, da. Ne, ja ne želim da ovo sad, ne daj Bože, zvuči mizoginistički. Znači, nije to poenta. Samo mislim da se malo gubi poenta cele te profesije. Mislim da malo više.
Svih profesija, ali i
pa
toga.
Dobro, ali upravo sad ja mislim da je tu doprinuo taj ceo Instagram i ove...
Pa ne, ubrzalo se, ako sad mogu da kažem da zapravo vreme se toliko promenilo, i drugo, mislim da toliko se sve ubrzalo i da sad svi misle ako imaju lepu fotografiju na Instagramu da sad oni mogu da budu manekeni, modeli i da rade, a ta profesija podrazumeva upravo taj talent o kome pričamo, jer sve ove devojke koje smo pominjali, i Marija Mačić i Jelena Ivanović, Tamara Pulnović, Sanja Lukjančenko, Mira, Sandrica, kasnije Slađana Tesla,
Zaga i Nataša.
Upravo hoću Nataša Rašić. Zaga, Anđelija, Jelena Trnić.
I žena koja nas čeka sa puškom.
Nina Redić, da, Krstić. To su sve devojke koje su bile i tekako talentovane. Da jeste njihov look bio... Fizička predispozicija bila važna, ali da zapravo kako su one hodile, kako su pozirale, šta su se mogle da izvedu. Mi kad smo radili proslavu onu Fashion Theater, kad smo radili u 2006. Mi smo upravo celu tu generaciju pozvali, oni su takođe iznali jednu klasičnu, ne klasičnu, ali jednu vrlo zanimljivu pozorišnu, neću kažem predstavu, ali jedan događaj koji je podrazumevao sve to. I mnogi ti projekti koji su vezivani za te stvari, izbirale su se devojke koje mogu to da izvedu, kao na kraju ta moda zmaj.
Nenad je jako volao te kao hibridne forme koje se zovu, u stvari, sad ćemo da uđemo u mjuzikla, ali... Samo jedan korak, što je uvijek bilo jako zabavno, izvinjavam se, da. Što je uvijek kad se to desi, da manekeni i koreografski deo koji je zahtevan, na primjer, izvedu perfektno, za razliku od baletskih igrača koji su angažovani zbog toga da pojačaju, oni odrede taj koreografski, ali zato kad treba nešto što je logično da manekin uradi, to onda urade mnogo bolje plesače.
Ali volio bih, svo vreme ovako preskačemo jednu jako bitnu stvar, a ne...
Tebe?
Ne, daleko bilo. Fashion Week.
Aha, Fashion Week, da.
Kako se uplovilo u nešto što se iz tog sajma mode koji se, da tako kažem,
ugasio,
se pretvorilo u jednu drugu modernu prezentaciju i način na koji, i ja se sećam jednog momenta, sad više ne znam koja je to godina, ali... momenta da si ti imao belu i crnu pistu, jer da, tu da. Više nije moglo, znači ti više ne znaš, ja nemam pojma ni koja revija počela ni koja se završila, jer to je bila tolika količina posla u jednom momentu da više nije moglo da postoji jedna pista, jer ne može da se spremi.
To je početak 2000-ih bio, ali Fashion Week je počeo 96. godine kao neki logičan nastavak ovog što je Klik radio od 91. godine, i možda smo imali sreću što mi na sajmu, kad smo hteli da i trebali mi da radimo, preuzemo da radimo taj, oni praktično, ta neka stara ekipa nije nama to dozvolila, i ja sam sasvim slučajno došao u priliku da u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom posetim Fashion Week sa Draganom Ognjenovićem u Parizu 25. godine i kad sam vidio kako to tamo funkcioniše, ja sam bio to dovoljno lud i hrabar da to prenesem u Beograd. Znao sam da to neće odmah biti prihvaćeno.
Koliko si imao godine?
Pa već sam tada imao godinica. Ja kad sam ostao klik sam imao 25.
Kao ček da izvorim.
A kad je prvi Fashion Week je praktično bilo kad sam napunio 30 godina. Ali point je bilo da taj prvi Fashion Week su ljudi bili stvarno skeptični. Mi smo imali 3 dana revija, imali smo neke okrugle stolove, prezentacije,
ali video projekcije. Ali to je jedna od najlepših sala koje nikad više nisu.
I to je bilo u Sava centru, evo sad u maloj sali. U maloj sali. Čoveka smo zvali da nam malo pomogne oko neke izložbice i on je ostao cijelu noć da to radi.
Dobre, i ne zaboravi da sam na revi Dragana Ognjenović bio inspicijent slash koreograf.
Sve što treba.
Da, tako da. Da.
Eto. Uglavnom, taj prvi Fashion Week je prošao i onda kad su ljudi videli da to može da funkcioniše, već drugi Fashion Week je trajao skoro 2 nedelje. I
sa jednim danom, ne znam zašto je bila pauza, nešto zbog nečega nije mogla da se desi.
Nešto bilo, da, ali bila stvarno, bilo je preko 30 dizajnera, bilo je baš bogato i onda sam ja znao da će to da krene i to se stvarno razvijelo. I onda u to zlatno doba Fashion Weeka u Expo centru smo radili 2 sale paralelno, znači 4 termina u toku dana, pa na sat vremena publika se samo menja da bi zapravo smestili publiku brzo i da ne bi gubili vreme i da bi mogli ti termini da se ispuštaju. Onda smo imali 2 sale i to je stvarno bilo...
Ja mislim da je u stvari, izvinjavam, ja moram da kažem da je u stvari ova kao post-covid, koliko god to bilo strašno za ono ko što mi pričamo, u stvari jako pomogao Fashion Weeku da bude u stvari ono što treba, odnosno da je na kraju tu se sad ponovo su se vratili samo mladi dizajneri ili dizajneri
koje... I tu ja imam pitanje.
Izvolite! Ura!
Ura! Apropo post-covida, ne znam da ste primetili, ja sam imala, ne znam zašto sam došla na to, od silne količine informacije koje mi iskaču, ja sam onako iz fore radi uzela u pola sata i izbrojala 200 novo nastalih brendova. Modnih brendova koji sebe ili ti osoba koje sebe nazivaju modnim dizajnerima.
Pa sad ti ja kažem. Ja
sam izbrojao.
Ja sam se malo ranije bavio tom problematikom i podelio sam zapravo te brendove ili te ljude koji žele se bave modom na različite kategorije. Tako da ti imaš u Srbiji, to sam inače radio zbog nekih predavanja u Prirodnoj komori gde me stalno zovu da nešto objašnjavam tu aktualnu modnu scenu, ali ti ako imaš zaista brendove, realne brendove koji imaju svoju proizvodnju i tako dalje, znači pričamo o pravoj industriji, to je jedna stvar. Imaš gomilu ljudi koji, odnosno gomilu podizvođača ili fabrika ili malih radionica koji zapravo obslužuju tu industriju i koje rade i oni su takođe legitimni član te modne industrije. E onda imaš ovu drugu scenu, znam. E sad imaš drugi deo koji je da kažemo autorski modni dizajn, ali bukvalno tako ga računam i to su uglavnom ovi školovani kreatori koji razvijaju svoje brand name, uglavnom brendovi koji funkcionišu neko duže vreme i sad imaš neke mlade dizajnere koji pokušavaju da naprave takve brendove koji su...
Jel ja spadam u te?
Ne, sad ću ti reći.
Ne.
To je još jedna kategorija, ali da postaneš brand i da imaš svoje ime, znači ti moraš da radiš bar 3 do 5 godina, postoje neki standardi kad idemo na te neke internacionalne projekte, da oni kažu da tvoj brand mora postoji bar 3 godine i redovno da izlažeš u sezonama da bi, znači to retko ko od naših uspe i onda imaš ja ipak to zovem neku preduzetničku formu, ljudi koji žele da se bave modnom produkcijom i imaju svoju ideju i koncept kako žele time da se bave. Neki su više, neki manje uspešni, sada o ukusima nećemo da pričamo, ali to su ipak neke preduzetničke forme, jer obično najveći broj tih od tih 200
pokazuje rukom nestaju. Na tebe, ja ne.
Ne, nego 200.
Samo želim.
Samo gledam.
Samo da želimo. Poentirao je na tebe.
Koliko se.
Poentirao sam na ovu formu, ovaj broj od 200 koji mi je Ovaj, uz dužno poštovanje
je školovana, tako da, to što ja možda nisam toliko autorski orijentisana, pošto me je to posavetovao.
Da, smem ja da se
uključim. Ne, samo da završim, poenta je samo da većina tih ljudi koji žele se time bave, bave se iz nekog svog razloga, ajde da budemo fini, i uglavnom nestaju vrlo brzo, malo kod njih nastavlja da živi. Ima uspešnih Instagram brendova koji su samo na Instagramu i koji pokušavaju da tu funkcionišu.
Ima vrlo uspešnih, ima i uspešnih influencerskih brendova.
Ima, također, ali to je, ima i celebrity dizajnera uspešnih, upravo, i manje uspešnih.
Imamo i naše manekenke koje jesu uspešne, imaju uspešne karijere, a imaju i uspešne brendove.
Uspešne brendove, jeste.
I sad, pošto ja to gledam iz perspektive osnaživanja žena, možda nije, naravno, svim dizajnerima, ja kad pričam i sa starijom generacijom dizajnera, naravno da njima nije simpatično, niti drago, niti mogu da se bore sa tolikom konkurencijom. Jer na kraju dana uopšte nije bitno te žene sada, da li dizajneri i dizajnerke, da li će da rade, da imaju možda pokušaj i da li će prodati 5 ili 500 haljina, potpuno je nebitno, ali dovoljno je da svako malo čapne tržišta, jer je ovo malo tržište, i da poremeti, situaciju kod već utemeljenih, establiranih dizajnera.
Nisam sve da kažem, ali postoji ogroman deo, kad već pričaš o čapkanju tržišta, to je siva ekonomija koja uopšte nije notirana, jer postoje upravo sad mnoge produkcije koje same rade i brojne sad po tim raznim štandovima, sajmovima, ili već ne znam kako da nazovem, te buvlje pijace, gde postoji ogromna neka kvazi modna ponuda koja zapravo kvari tržište, a da ne pričamo o tom uvozu kineske robe koja tek nije regulisana kako treba.
Gledaj ga.
Ne, izvinjam se, smem ja da sad, ono kao što se živim u jednom ozbiljnom svetskom brendu, sticam okolnosti.
Živiš.
Poživim, da, i sva...
Preselio sam se.
I ja sam shvatio da taj brend, kako, mislim, on je konfekcijski. Znači, to je, šta podrazumeva konfekcija? Podrazumeva sajmove koje smo mi već izogovarali i podrazumeva da vi ponudite u stvari nekakav svi ti brendovi, kao što je taj brend koji neću spominjati, nude vam određeni kvalitet. Njihov brand awareness ili brand identitet ide preko to kvaliteta proizvoda koji prodaju, ne dizajn. Razumite. Ali... I oni su godinama vozili to. Međutim, desio se neki moment kada su u stvari sa čak ti ljudi koji su u stvari kao hteli da budu autori, počeli da bivaju pritisnuti brzim brendovima, da počnu da proizvode nešto što tog trenutka tržište traži. I vi sad nemate vremena da razvijete svoju viziju, jer se to toliko brzo štancuje i izbacuje sa svih strana, bombarduje, informacije stižu sa radnika, vi u stvari tražite idealni proizvod za vašu ciljnu grupu. Ako ga obodete, vi imate uspeh. Ako ga ne obodete, nastaje pakao. Taj ozbiljni brend za koji ja neću, kojeg neću spomenuti, je samo u jednom trenutku shvatio da u stvari ljudi koji imaju između 25 i 35 godina troše najviše novca na odeću. To je moment kad vi najviše ulažete u odeću, a da oni prave nešto što može da razume neko na 50-60 godina, gde traži kvalitet, da traži to kao neku uniformu koju oni prepoznaju, da taj neko da 25 godina više uopšte tu uniformu ne prepoznaje kao za sebe bitnu, da mu promenilo se sve u svemiru, i sad oni jure taj... To se isto dešava i kod nas. Mislim, sve to što mi spominjamo je kod nas. Ono što meni nikad neće biti jasno i kako to kod nas nije uspelo, a što je vrlo logičan, kako bih rekao, način da vi rešite taj problem, su ti multibrendovi koje smo spomenuli nekoliko puta, da vi kao ja sam mali, proizvodim samo pidžame, moj štender ovde, ja proizvodim večernje hanje, kako to nije uspelo da zaživi. Hoću da kažem da sada, kako bih rekao, brend je uspešan ukoliko, kako bih rekao, prepozna to što nekome treba. I sad, kao, ne znam, tu sad limitira kreativnu slobodu onoga koji to radi, jer on mora da proizvede nešto.
Čekaj, ali zar to nije apsurdno? Zar nije bilo da su dizajneri i brendovi ti koji diktiraju to, a ne sada obrnuto? Sada ispada
ja mislim da,
da
je sada apsolutno da tržište sada diktira.
A šta znači tržište?
Tržište je to kao, kako bih rekao, nešto... Mislim,
a ajde. Da bi jedan influencer nešto poneo ili da bi onda to dalje kopirale druge žene.
Ali ti kad pogledaš to, mislim, ajde sad, ti kao dizajner, mislim, budimo objektivni. Vrlo retko se tu sada pojavlja nešto što, kako bih ti rekao...
Je inovativno.
Inovativno. Ti imaš u istom trenutku isti tip patika koji svi nose, samo je sad i mnogo više nego 90-ih važno koji je brand i koliko ćeš ti imaš te čudne kolaboracije, jel, kao
da,
Adidas
spali,
sa ovim.
Sa Gucci, tako, da.
A ono što je, mislim, kako bih rekao, to što neka žena, devojka sa ulice, kako bih rekao, hoće da ponese sada blazer, tvoje će poneti, tvoje blazer će poneti ona koja je svesna da je ono od kvalitetnijeg materijala, ona koja je manje svesna, otiće kupiće u Zari.
Pa ono što se može primetiti jeste...
Ja sam u pravu ili nisam?
Ja jesi u pravu, ali ono što ja primećujem u komunikaciji sa, sa klijentkinjama tako je, jeste da nisam siguran koliko su osvešćene po pitanju kvaliteta. Ne prave razliku. I taj deo je...
Pa dobro, ajde da kažemo ekskluzivitet. Da
pa ja mislim da, one, da postoji jedan moment ega kod svih njih da. I da se brendovi isključivo i stvari kupuju da bi bile vidljive. I da se, ja ako kupim tog dizajnera, jer mislim u Srbiji postoji ozbiljan raspon cena kada da. Su dizajneri u pitanju, ne mogu da kažem da su svi kvalitetom opravdani, tako da je taj deo onako čudan, ali ona ako kaže da nosi njen komad, ljudi znaju koliko taj komad košta.
Pa dobro, ali to je uvek bilo. To je da, isto da, to kao...
Pa znam, ali znate, to je onaj moment, malo je apsurdno, jer ranije ti kad, ajde ako se opet, ja stalno u ovim podcastima našim spominjem ovu Seksigrad, ali kad pogledate kako je njihova...
Patricia
Field. Da, jeste, Patricia ili Patricia Če? Field radila, ona je kombinovala vintage sa stvarima koje su, znači, i sa Fendijem, i, znači, to je jedan bio potpuni
mix svega, da, da.
Svega. I to je bilo ono što je bilo zabavno. Yes. I što je nama izazivalo reakciju. Danas je isključivo moda, znači, stilizovana osoba je osoba koja posjeduje makar dva je skuplja komada, potpuno je nebitno šta je ostalo, ali mora da se vidi koja je torba i moraju da se vide cipele, na primjer. Sad je nebitno šta je ostalo na njoj, ali ona se smatra stilizovanom osobom, na primjer, po kriterijumima nekog Instagrama da. Ili generalno žena.
Ali to su sad principi u tom nekom malo ekskluzivnim, ali ako sagledamo da nova generacija potpuno odbija
no,
ta, tu vrstu
to,
milenijalci potpuno drugačiji koji se utapaju u second hand modu i u toliko je second hand moda postala popularna da sami trendovi se sad zovu second hand. Ne, i u svetu. Bukvalno
u svetu,
svetu
da, ali treba će vremena, dobro, ja mislim,
u
da
Srbiji,
to dođe.
U Srbiji dosta, mnogo više ti novi klinci to tretiraju nego što mi to znamo, pogotovo što dosta radimo sa mladim dizajnerima koji, recimo, mnogo više tretiraju redizajn, što je jako pozitivno, jako dobro.
Zbog
zaista,
održivosti.
Zbog održivosti, jer mislim da ta tema na kraju green fashion mora da bude stvarno i posle COVID-a jeste na prvom mestu i da zaista smo prisustvujemo jednoj revoluciji. Tako da,
pa
mislim
da
će
Bože,
nove generacije
mislim, zato što je
da to promene.
Hiperprodukcija.
Da,
trenutno
hiperprodukcija, mislim da je, koliko god se bavim modom i od nje živim već toliko godina, mislim da je ono negativan uticaj fast fashion brendova toliko veliki da to zaista mora da se zaustavi, jer to je stvarno neverovatan podatak da je moda druga drugi zagađivač ove planete, što je neverovatno. Da imamo 15 miliona viška komada nego što nam je potrebno, znači da je 65% više garderobe se pravi u svetu nego što nam je potrebno, pa mislim čemu
to,
mislim aj se vratimo nekim iskonskom potrebno se obučemo i da stavimo tu pa da budemo lepo obučeni je drugo, ali daj da ne preterujem, tako da to nekako mora da se zaustavi i promeni, jer
pa to s jedne strane bi bilo super za nas manje dizajnere kada bi mogli određene komade da redizajniramo.
Slow fashion dobija veliki zamajac upravo zbog toga. A da li to i taj kvalitet, i taj kvalitet Dior neće nikad nestalo je posle korone, nestalo mnogo tih srednjih brendova koji su tu negde između fast fashion i ovih ekskluzivnih brendova. Ekskluzivni brendovi neće nestati jer oni će držati do svojih.
Ali mogu da prodaju samo parfeme i da žive ovo sve ostalo, njima je i torbe. Znači, da, da. Njima u suštini.
Ali shvatate koja je to količina konstantnog izbacivanja novih modela svega?
Pa znamo, znači, ali kao
ali ta njihova produkcija nije toliko velika kao u mass brendovima. Ekskluzivan brend je i ekskluzivan zato što nema sad 100 istih halina.
Pa nekako na Instagramu to tako ne izgleda.
Ne, da li ste uopšte sad tu opet ja?
Koliko Kineza ima?
Da, kao ja tu.
To ispada kao mass.
I eto još jedan podatak, kad bi se cela svetska industrija zaustala, samo Kina proizvodila, bilo bi dovoljno da se obuče ceo svet. To je isto potresan
podatak. Kad bi bilo ono kao 100 ljudi na planeti, 18 od njih bi bilo Kine Kineza je 18 Indusa, a svi ostali bi se morali da uguraju u ostatak. Mislim, ja sam tu kao predstavnik, te kao Paolo Indus. Ne znam da li ste shvatili da se desila Diorova revija u Mumbaju na ovom, kako se zove, Kapiji. To je u stvari Kapija koja je obeležena, obeležava luku kao pristupnu tačku Mumbaja i da je u stvari ono što je bilo u toj kolekciji potpuno fascinantno, da su sve ručni radovi uređeni u Indiji. Što sad opet unosi u presedan svega kako funkcioniše ta visoka moda. Visoka moda funkcioniše na tome da svaki artikl koji je proizveden, svaki komad, mora da ima određenu količinu ručnih radova koji su proizvedeni u Francuskoj i to sad održava taj ceo njihov sistem visoke mode kao nekakvu vrstu tradicije čuvanja zanata i veština. I samo to je dovoljno da opravda postojanje te cele celog sistema u Francuskoj da bi zadržila
sistema visoke mode, da. Ali dobro, pojente, pošto ćemo valjda morati završiti ove razgovore nekada.
Zašto? Baš mi je lepo. Pa,
divno nam je kao ovo. Ja mene očekujem drugu emisiju uopšte.
Može nastavak.
Ne, pojenta je samo da ako sad poradimo neka dva vremena, počeli smo onom nekom vremenu od pre 30. godine supermodela i ovom današnjem, pa smo tu umeksovali malo i ovaj modu produkcije dizajnere. Pojenta je samo da ovo novo vreme nekako sve manje priznajete neke vrednosti tog prošlih vekova ili prošlog veka i da je to velika greška. Mislim da ovi novi klinci negde razumeju neke vrednosti. Apropo ovih ručnih radova, i tih nekih zaista starih zanata koje treba sačuvati, da su i tekako važni. Tako da da mi iz prošlog veka treba da naučimo ove mlade ljude iz ovog veka da prihvate neke vrednosti koje su zaista važne. Mislim, to nije samo u pitanju i mode i umetnosti, nego... Da, moram sad da poentiram sad na kraju. Tako da, eto, ja se zalažem upravo za te poštovanje tih vrednosti i mislim da mladi ljudi i tekako to bi razumeli kad bi se mi to
kada bi se adekvatno pojasnilo. Zato smo i tu i zato smo pričali.
Zato ćete biti pozvani u još jednu
emisiju. Nisu ovo, naučite ljudi, ovo nisu emisije, ovo su podcasti.
Dobro.
Mi smo iz prošlog veka. Podcast nije bio tada.
Tad nije bio.
Tad je ili radio emisija ili TV
emisija. Ovo je bio jedan super informativni podcast. Ja sam svašta mnogo naučila. Nadam se da su i gledatelji naučili, i gledaoci.
Jeste.
I ja stvarno vas molim da dođete još jedno, moramo da nastavimo ovaj razgovor, imamo mnogo toga da pričamo, pogotovo o održivoj modi i o svemu novom što dolazi.
Ja moram da zapljunem jednu temu na temu Fashion Weeka, jer zaista Fashion Week je zaista otvara vrata svim mladim ljudima i ove koje si pominjala od tih 200, nek se bar 10 jave, vrlo smo raspoloženi da našu platformu koja je i tekako i uspešna i popularna i na pravi način artikulične modu kod nas da je zapravo ljudi iskoriste, jer džaba ovaj naš ad od 30 i kusur godina ako mladi ljudi to ne iskoriste na pravi način.
Okay, znači, hvala. I pogleda smo svi u tebe.
Javite
jel
se.
Čekate da ja, evo ja ću da organizujem te mlade ljude. Ne, ne. Ja nisam toliko više mlada. Ove, ja ne.
Ti si kao pupoljak.
Pupoljak, kao ti sve vreme gledaš zbog ove pink boje, pa, pa kao da, zbog toga sija.
Veruj mi da si mlada kad budeš došla u naše godine. Da shvatit ćeš koliko si bila mlada.
Okej.
Okay. Pa hvala vam što ste gostovali. Eto, obećali smo da ćemo se opet gledati.
Jest. E, hvala vama na pozivu i na prilici da, da pričamo i da mladi ljudi čuju nešto o nas.
Ali bit će još prilike, tako da, da eto. Pozdrav.
Super. Hvala.
Hvala. Ćao.
Ćao.